Nuklear Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 27. iyunu, heptanın bahar günü. Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşiklerinde başlamadan ozol, günün haberleri bilen tanış ediyoruz. Mikrofon önünde Yuşon Anna Urvan.
Eñiňize sağlyk, hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. Kırgızstan täze konstitusiýa ses berýär. Ulus ekizligiň liderleri Demirgazy Karayany ýalgarýar. Barak Obama Hytaý liderini Amerika sapara çağırdy. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinle. Kırgızstan şugun bir kopuzluk çeyirleri arasında täze konstitusiýa barada referendum geçirýär. Kırgızstanyň geçiş hökümetiniň lideri Roza Otunbaýewa ýurdun gün ortasyndaky Oş şäherine ses berdi. Bu sebepde bir näçe hepde bolan etnik ara zorluklarda 275 adam öldürilipdi. Otunbaýewa adamlar durnukulluk kanuny hökümet üçin ses berýärler diýdi.
Народ сегодня голосует за стабильность в Кыргызстане, за то, чтобы была законная власть в Кыргызстане.
Bu referendum aprelde bolan halk golgolonyň netijesinde öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew gyraklady päkimete gelen Otunbaýewanyň hökümetine kanun durum berer. O şäheriniň ýaşaýjysy etnik özbek Mahira Sabirowa Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Men agaladam, nima referendum ýaşy ýatdy.
Men öz mahallamyzda referendum gowgeçýär. Hudaýa şükür, bugün parahatçylyk. Biziň hemmämizde parahatçylyk gerek. Biz ähli oňşular bolup ses bermäge gitdik diýip Mahir aýtdy. Ýöne oşly özbek Gulasal Wahidjanowa özüniň ses bermäge gitmäniniň sebäbi öýi otlanyny pasportynyň öý goşlary bilen bile ýananlygyny aýtdy.
Yo, bormadım. Menim hujjatlarim yo'qligi uchun bormadim. Ha, yonib ketgan meniki yo'q. Uyda yonib ketdi, hamma yo'q degan uyda.
Numanatli qirg'iz bo'lsa o'zining referendumi yo'q demagidanini, sababi ularning hokimiyati kuch bilan kelganligini aytdi.
Referendumga barıp karşım degen doğuş verdim. Sebebi bu birlik baskınçılık bilen birlik dağılıp otursun.
Merkez Saylaw Komissiýasy ses berişligi gatnaşygyny referendumyň 2 saat mundan öň Referendum geçen 2 saat wagtynyň mundanyň 55%-den geçenligini aýtdy. Teklif edilýän konstitusiýa prezidentiň ygtyýarlyklaryny etli derejede aýdyp Merkezi Aziýadaky ilkinji parlament respublikasyny öredýär. Ulus ekizligiň liderleri şuň Demirgazy Karayany Günorta Karayanyň uruş gämisini çökermekde ýazgardy. İran adam hukuklaryny has köp sarpy goýmaga çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň, Ýaponiýanyň ortaýetiň liderleri taslymy beýanatda Iran öz gumanly ýadro programmasy barada has açyk gepleşik geçirmäge çagyrdylar. Hytaýyň prezidenti Hu Jintao Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň döwlet saparyny etmek baradaky çakylygyny kabul etdi. Aktam iki ýurdun resmiýetleriniň bu saparyň wagtyny kesgitlemeliligini aýtdy. Bu çakylyk Kanadada 20-ler toparynyň sammiti wagtyna edildi. NATO şugun Taliban usullu bomba hücumlarının 5 taşarı yurt eskerini öldürününün aytti. NATO'nun halkarı hukupsuzluk kömök güçleri şol eskerlerin 4 sahanı ayrı ayrı hücumlarda 50 yatalan partladıcılar arkalı öldürününün aytti. Bu hücumlar gün ortak hem gün oğur oğuan sahanı olptur. Bu ölüm havarlar şu ay oğuan sahanı öldürününün taşarı yurt eskerlerinin sahanını 89'a yetirdi. Bu 2001 yılın ayağını uruş başlalı yarı en köp ölümlü ay bollu. Birleşen Ştatlaryň harby terkerdesi bu regiony sapar mahalyna Pakistanyň prezidenti we ýokary derejeli harby ofiserler bilen howpsuzlyk gepleşiklerini geçirdi. Birleşen Ştatlaryň ilçihanasy Admiral Mike Mullenin Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň uzak möhletli strategik hyzmatdaşlygy gurmagy borçlanýanyň gaýtadan tasdiklanýanyny aýdan beýanat ýaratdy. Mullen Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardar goşun terkerdesi General Ashfaq Parvez Kayani howa güýçler terkerdesi Raýo Kamer Süleyman bilen uçdy. Mullen geçen hepde Birleşen Ştatlaryň Owgansanda Amerikan hem NATO güýçleriniň komandiri General Stanley McChrystalyň işden aýrylmanyň Washington'un uruş strategiyasını tehir yetirmeyeceğini anandırmak için Afganistan'ı ve Pakistan'ı sapar ediyordu. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Gargal häkimetleri şu aý bolan etnik zorluklar derarly Gargalstanyň özü usany açan müňlerçe bozgunyň ählisiniň öýlerini dolananyny aýdýar. Gargalstanyň Sergeýet polisiýasynyň başlygynyň ornatary Çolponbek Turusbekow Özbegistanyň Akgyrgyl bozgun lagerleriniň indi hemmesiniň ýapylanyny aýtdy. Ol 75.380 bozgunyň Gargalstany dolanan 14-nin üstüne goşdy. Şeýle dol 380 jemet bozgunyň şindi öz ostanydygyny, tebäbi olaryň şol ýerdäki hastahanalara ýerleşdirilendigini aýtdy. Bu doğruluklu vakalarda neç adamın öldürülenliği anıktaylı. Resmi sahneleri uğra 250'den uğrak adam öldürülen. Yöne kırgı hakimiyetler ölümlerin sahanının has köp olmağının mümkünlüğüne ayıdıyarlar. Hormatlı dinleyiciler söz günü firdi havarlar dinlediniz olursa yoksuna nurvan yetirdi torkunlarımızdan ayrılmağın.